Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Але перш падвядзенне вынікаў нашага каляднага конкурсу. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гомо саветікус, чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што савок найперш вызначаецца адсутнасцю ўнутранай свабоды.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Шановныя слухачы, завершыўся наш конкурс «Калядная зорка». Мы традыцыйна праводзім яго на памежжы каляндарнага году паміж калядамі па старым і новым стылі, каб нашы слухачы маглі ў святы выбраць час і наспяваць калядку. Слова для падвядзення вынікаў маюць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусышын.
Прывітанне. Не ведаю чаму, але сёлета калядак было крыху меней, чым у ранейшыя гады. Можа, як кажуць, не ўсім было даспеваў.
Алена, але ж чалавек здаўна спявае і ў радасці, і ў горы. Маю ўвагу звярнула тое, што слухачы самі стваралі песні, дзе ўкладалі свой сучасны змест у традыцыйную форму. Паслухаем адну з такіх песняў, так бы мовіць, па-за конкурсам.
О Господи, Боже, с высокого неба спустися на землю, поглянь на людей, як тяжко живеться простому народу, як водка згубляє хороших людей.
Але вернемся да традыцыйнага зместу калядных песняў. Каляды, Раство Христова і адвечная легенда пра тое, як чалавецтва пра гэтую навіну даведалася. Над Бетлеемам засвяціла зорка, узрадаваліся анёлы, панеслі навіну пастушкам, а тыя далей па цэлым свеце. Паслухаем, як гэты сюжэт гучыць у традыцыйнай касцёльнай калядцы, якую нам наспявалі сужэнцы Зянон і Марыя Застраўца.
И бежели до Бетлеем по стеже, граем скочные детям течку на лиже. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле. Отдавали все уклоны в покоже, тобі серце охотнего, о Боже. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле.
Не абышлося і без самай вядомай калядкі, што гучыць на сотнях моваў. Гэта «Ціхая ноч». Паслухаем, як яе нам наспявала 5-гадовая Даменіка.
Ціхая ноч, дзіўная ноч, голос неба зышоў, сёння нам нарадзіўся Христос. Ад грахов ён збаўленне прынёс. Праўда прарочых слоў, праўда прарочых слоў.
Я думаю, гэта была не такая простая мелодыя. Часам хочацца падцягнуць, дапамагчы, але я парадаваўся за Даменіку.
Даменіку мы яшчэ пачуем, а зараз яшчэ адзін дуэт. Яўген і Ягор з Менску прыгадваюць нам паганскія традыцыі калядавання, калі калядоўшчыкі абыходзілі двары і жадалі гаспадарам перш за ўсё дабрабыту і добрага ўраджаю ў новым годзе.
А ти дома, дома, саме пан господар. Святий я вечор доберемо люд. А калі йон дома, хай вийде на двор. Святий я вечор доберемо люд. Хай вийде на двор, зазірнів ширий бор. Святий я вечор доберемо люд. А в ширим бору то шуміть, то гуде. Святий я вечор доберемо люд. То шуміть, то гуде, то каляда йде. Святий я вечор доберемо люд.
Євген і Ягор з Мінську.
Так, можна сказати, що хлопці вельми талановито представили нам той фольклорний серіал, де співається пан господар. А ось згаданая Домініка ведає калядку, де є жаночае увасабленне. Там співається про каляду, а докладней – калядіцу як маладіцу.
Ішла каляда, калядуючи, каляда, калядіца, добрая молодиця, дари господар калядовщикам, каляда, калядіця, добрая молодиця, решатався наверх колбаса, каляда, калядіця, добрая молодиця, бочку пшениці, бочку ядриці. Каляда, калядіца, добрая молодиця.
Ведайте, кожний год у нас трапляються сапраўдныя перлінкі. Я памятаю, як спявак і музыказнаўца Віктор Скарабагатаў, слухаючы нашых удзельнікаў, здзіўляўся. Ён казаў, што гэта немагчыма ўявіць, што гэта яшчэ жыва памятаюць. Можа быць, гэта песня з 18-га стагоддзя. Дык вось адну з такіх яўна вельмі старажытных калядак мы пачулі ад нашага слухача, імя якога пакуль не ведаем. Звярніце ўвагу, што песня пачынаецца хрысціянскімі матывамі, але ўжо з паловы яе паварушвае на матывы паганства. Пачуйце, колькі там прыгожых сялянскіх зычэнняў, як там псіхалогія чалавека земляроба сплятаецца з верай у Божую дапамогу.
Каляда, дзе тачая, канцы года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэння для людзей бо адкуплення, крый нас Божа ад злога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа, веру нашую у Богу, да бывай же нам у подмогу. Дай нам, Боже, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лето чопла і урадліва, ўшаму життю спагадліва. Восень добру і багату, зиму чиху легкавату. Дай ти, Боже, хлеба уроду, у живёлі дай приплоду. Пору рабочі кари з праці, лату шуди в господарці.
Я нагадаю, що ми вибираємо ліпші калядки слухачів, які прийшли на конкурс «Калядна зорка» і які будуть відзначені заохочувальними призами. Калядка пераможцы прагучыць апошняй, а пакуль я б хацеў адзначыць песню, якая ўразіла мяне асабіста. Наш пастаянны слухач Анатоль Лягуцкі разам з Александрам Мухавецкім наспявалі песню, якую яны назвалі «Сумнай калядкай з Украіны» 46-го году. На самой справе гэта украінская балада мінулага стагоддзя, дзе згадваецца абставіны пасляваеннага нацыянальнага супраціву. Сям'я збіраецца на святую вячэру і са слязамі згадвае тых блізкіх, каго лёс закінуў у розныя куты свету. Так бацька згадвае трох сыноў сокалаў. Адзін з іх у Сибіру, другі у Берліне, а трэці пайшоў у партызаны. Давайте паслухаем урывак.
Як на небі зірка, блачала сіяти, почав нарі до святої вечері сідати. Посідали до вечері мати з діточками, за ніч мали вечеряти, залили сльозами. Плаче стара мати, а діти питають: мамо, мамо, де наш тато, щоб з нами не вечеряю? А наш діти, тато, далеким Сибірі, спомінає святий вечір в нашій славній Україні.
Дякуємо Анатолію Лягуцькому і Олександру Муховецькому. Усі конкурсні твори, які прогучали дагетуль, будуть відзначені заохочувальними призами. Отримає його і самий молодий удільник конкурсу – чотирохгодовий Янка.
Добрий вечір тобі, пані господару, радуйся, радуйся, земля, син Божий народився.
Ну, а зараз час визначить переможцю конкурсу «Калядна зорка».
Редакція вирішила відзначити головним призом Олександра Романовича Кухту з вёски Морозькі Молодєчинського району. Ён отримає лічбовий приймач. Спадар Кухта проспівав нам традиційну білоруську калядку. Нам сподобалася його бадьорая, оптимістична манера виконання.